Μίλησαμε σε προηγούμενες αναμεταδόσεις για το πώς διαλέγουμε δάσκαλο μουσικής για το παιδί μας, ποιους δασκάλους αποφεύγουμε, πώς είναι οι μουσικές σχολές. Μίλησαμε για τις δραματικές σχολές, μίλησαμε για τη σχολική εκπαίδευση. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την κλασική μουσική και είναι η μουσικοκριτική, με ήττα και με όμικρον γιώτα. Δυστυχώς η μουσικοκριτική δεν παίζει πια το ρόλο που έπαιζε κάποτε και υπάρχει πολύ καλός λόγος γι' αυτό. Στο παρελθόν, ο μουσικοκριτικός έβαζε τις γνώσεις του, τα πιστεύω του, το υποκειμενικό του κριτήριο, το οποίο είχε εξελίξει βέβαια σε τρομερό βαθμό, στην υπηρεσία του κοινού και εξέφραζε τις απόψεις του, τις τεκμηρίωνε και αυτές οι απόψεις ήταν υποκειμενικές, σε κάποιους άρεσαν και σε κάποιους δεν άρεσαν. Αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό θα έπρεπε να συνεχίσει να συμβαίνει και σήμερα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αν διαβάσουμε τις επιστολές μεγάλων καλλιτεχνών, την αλληλογραφία, αν διαβάσουμε τις αυτοβιογραφίες τους, αν ακούσουμε συνεντεύξεις τους, βλέπουμε ότι πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες του παρελθόντος λένε κάποια στιγμή ότι η τάδε κριτική που μου έγινε ή ο τάδε κριτικός μου άλλαξε την πορεία προς το καλύτερο, με έκανε να καταλάβω το ένα ή το άλλο και έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξή μου. Αυτή η σχέση καλλιτέχνη και μουσικοκριτικού είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ σπουδαία και δυστυχώς έχει καταληθεί πλήρως. Δεν θα αναφερθώ στους μηχανισμούς του επαγγέλματος, τους οποίους μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Θα μιλήσω όμως για την πρακτική της μουσικοκριτικής. Στη σημερινή εποχή και ειδικά στην Ελλάδα, ο μέσος μουσικοκριτικός έχει γράψει 1000 κριτικές και οι 999 είναι αποθεωτικές. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Σε ένα περιβάλλον που γενικά δεν παράγει και τόσο ψηλό καλλιτεχνικό έργο. Και επίσης υποτίθεται ότι και αυτός ξέρει 5 πράγματα παραπάνω, άρα έχει πιο αυστηρά κριτήρια. Πώς γίνεται να αποθεώνουμε όλες τις συναυλίες που ακούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πραγματικά μου είναι ακατανόητο. Προφανώς έχει να κάνει με κάποιες δημόσιες σχέσεις ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι αμφιβάλλω πάρα πολύ αν στο παρελθόν οι σπουδαίοι μουσικοκριτικοί και οι κριτικές εκείνες που χαράκωσαν και πλήγωσαν και εξέλιξαν τους μεγάλους καλλιτέχνες, αμφιβάλλω πολύ ήταν κριτικές που έλεγαν τα αυτονόητα, έδιναν κάποια βιογραφικά στοιχεία των συνθετών και των καλλιτεχνών, τα οποία τα βρίσκουμε τώρα πια και από το Google, και έλεγαν και 5 καλά λόγια στο τέλος και κάνοντας και κάποιον εξυπνακισμό ή χρησιμοποιώντας 5 λεξούλες οι οποίες είναι ασυνήθιστες και δεν τις βρίσκεις εύκολα στο λεξικό, δημιουργούμε ένα κείμενο το οποίο δείχνει ότι ξέρουμε 5 πράγματα παραπάνω εμείς. Ο μουσικοκριτικός πρέπει να εκφράζει την υποκειμενική του άποψη και αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Είναι χρήσιμο γιατί με τα χρόνια, όπως καταξιώνεται, αρχίζουμε να ταυτιζόμαστε ή να απομακρυνόμαστε από τις απόψεις του. Αλλά πάντα τον σεβόμαστε για τη θέση, για τις θέσεις που έχει. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο μουσικοκριτικός θα πει ότι η τάδε συναυλία ήταν καλή. Εγώ ξέρω ότι συνήθως με αυτό το μουσικοκριτικό συμφωνούμε γιατί τα κριτήριά μας είναι παρόμοια, έχουμε παρόμοια αισθητική και έτσι πιθανότατα στην επόμενη συναυλία των ίδιων καλλιτεχνών θα πάω γιατί ξέρω ότι μάλλον θα μ' αρέσει. Και μπορεί να συμβεί το ίδιο και από την ανάποδη. Δηλαδή να ξέρω ότι με αυτό το μουσικοκριτικό συνήθως διαφωνούμε, για να του άρεσε καλύτερα να μην πάω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε έναν φίλο, που όλοι έχουμε κάποιους φίλους, που έχουμε κοινά κριτήρια, κοινά γούστα και μας λένε ότι ξέρεις είδα την τάδε ταινία και τα ξετρελάθηκα, δες την και εσύ. Και λέμε ξέρεις θα τη δω γιατί συνήθως συμφωνούμε. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται με τους μουσικοκριτικούς σε υψηλότερο, πιο αναλυτικό επίπεδο. Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει στη σημερινή εποχή και πλέον δεν ξέρω τι νόημα έχει η δουλειά του μουσικοκριτικού πέρα από το να προσφέρει 5 καλές κουβέντες ή 10 σε κάποιους καλλιτέχνες. Οι μάνατζερ αυτών των καλλιτεχνών παίρνουν αυτά τα αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικών ή τα links, στοιχειοθετούν, αρχιοθετούν, διαλέγουν τα πιο εντυπωσιακά και τα βάζουν στα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Κάτι που το έχω κάνει και εγώ και το έχουμε κάνει όλοι. Αλλά δεν ξέρω αν οι μουσικοκριτικοί με όμικρον γιώτα δέχονται και αισθάνονται καλά να είναι μόνο αυτός ο ρόλος τους, να μην έχουν δηλαδή τον ζώντα ρόλο, τον επιδραστικό ρόλο που είχαν παλαιότερα, την δύναμη της σκέψης τους και την βεβαιότητα των υποκειμενικών τους κρίσεων.